Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәләмле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан президенты Рустам Хамитов Уфа думасы депутатларын сайлау алдыннан башкаланы җинаятьчил төркемнәр үз кулларына төшерергә омтыла дип белдерә. Бу хакта атналык күзәтүдә. Чаллыдагы балалар бакчаларында телләргә өйрәтү тәҗрибәсе белән таныштырыгыз. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы пленумы мәгариф, мәдәният һәм сәясәт мәсьәләләрендә карады. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанда Русия президентын сайлау алдыннан рус милләтеннән булган билгеле кешеләр башкорт милләтен кабул итмәүләрен белдерә башлады. Башкортстандагы руслар соборы башлыгы Тимофей Азаров бердәм Русия чыгарган газетта республикадагы милли сәясәткә тискәре бәя биреп, Салават Юлаев орденыннан баш тартуын белдерде. Уфа каласында 4 мартта Русия президентын сайлау белән бергә Башкортстан башкаласы депутатларын да сайлаячаклар. Бердәм Русия вәкилләреннән кала башка фиркаләр дә шәһәр думасындагы урыннар өчен көрәшне көчәйтә. Башкортстан президенты Рустам Хамитов моны җинаятьчел элементлар хакимиятне үз кулларына алырга тели дип бәяләде. Хамитов Уфаны торгынлыкта дип әйтә, Казан алга киткән дип белдерә. Әлгеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә, аны Кәрим Яушев әзерләде.
Башкортстанда 4 мартта Русия президенты сайлаулары белән бергә Уфа каласы депутатларын сайлау үтәчәк. Башкортстан башында президент булып Портаза Рәхимов утырган вакытларда Уфа депутатларын сайлау тирәсендә бернинди дә ажиотаж булмый иде. Хәзер Рустам Хамитов президент булганнан соң үтүче сайлаулар азмы күпме сайлауларны хәтерләтә башлады. Бердәм Русия байрагы астында Уфа кала советын яңадан үз кулларында калдырырга җыенган кандидатлар төркеменә каршы башка партияларның кандидатлары кәгазь көрәше алып бара. Уфаны төрле партиялардан Уфа депутаты булырга ниятләүчеләрнең өндәмәләре басты. Шулай да президент Рустам Хамитов командасы сыйфатында депутатлыкка баручы Бердәм Русия кандидатларына нидер яны ахры. Һәрхәлдә соңгы вакытларда Уфаны җинаятьчел элементлар үз кулларына алырга тели дигән тезисне хакимият вәкилләре еш яңгырата башладылар. Моны ачык итеп, президент Рустам Хамитов Уфа каласы депутаты вазифасына Бердәм Русия аша чыгучылар белән 14 февральдәге очрашуы вакытында белдерде. Гомумән алганда, Хамитовның бу чыгышын үзенә хәтле булган Рәхимов чорына бәһа бирү дип тә карарга була. Рустам Хамитов Башкортстанның торгынлык сазлыгына батканын шактый эмоциональ рәвештә тасвирлады. Уфаны һәм Башкортстанны чит җирләрдә, башка илләрдә белмиләр диде ул. Казан алга киткән. Кайберәүләр әйтә, алар мең еллыкны уйлап чыгарды. Шул уңайдан акча кайырдылар. Ә кем соң Уфаның мең еллыгын, 2000 еллыгын уйлап чыгарырга комачаулады соң дигән риторик сорау куйды Хамитов. Уртача хезмәт хакы буенча Уфа миллион кешелек шәһәрләр арасында соңгы урынны били диде ул.
По заработной плате мы в Екатеринбурге, в Новосибирске проигрываем по заработной плате. В Москве, в Санкт-Петербурге, так понимаю, там Казань и так далее. Мы почти на последнем месте, там, на предпоследнем месте среди городов-миллионников, если там брать еще покупательские способности.
Инвестицияларда Уфага бик килми икән. Кеше башына исәпләнгән инвестиция күләме Уфада 23 мең сум тәшкил итә, ә Казанда 50 мең.
Значит, по привлечению инвестиций за вот, да, действительно, 9 месяцев прошлого года в расчете на душу населения в Уфе в прошлом году удалось привлечь 23 тысячи рублей на душу населения инвестиций. В Челябинске 38 тысяч, Екатеринбург 41 тысяча, 50 тысяч в Казани. два раза меньше, чем КЗ.
Инвестициялар килмәүенең бер сәбәбе итеп Рөстәм Хәмитов Уфадагы һәм Уфа тирәсендәге җирләренең ниндидер кондыз үрмәкеш кебекләргә сатылып бетүен атады. Алар җиргә хуҗа, кемгәдер 4 миллиардка сатуны көтеп яталар диде ул.
Начинаем разбираться с землями, где строят жилые каменные классы. Земель нету. Все земли розданы. На каждом клочке земли сидит какой-то жучок-паучок, который там уже сплел паутину и сидит и ждет. Когда к нему придет инвестор, а я ему продам эту землю за полмиллиарда рублей.
Шырышының азағында Башқырстан президенті шымлы хабар әйтті. Хамитов расылауынша, Уфаны жинаятшылар қолға алырға ниетлі екен. Хакимиятке ашықтан-ашық жинаятшыларына кіртірге ярамай. Олар анда ұмтыла, дейді Хамитов.
С другой стороны, мы понимаем, что нельзя пускать во власть явный криминал, который ведется туда. Нельзя. Иначе это будет распад территории, а в конечном итоге страны.
Хамитов бу сүзләрен бернинди исем фамилиялар белән ныгытмады. Интернет сайтлардагы комментарийларда исә хакимият болай да җинаятьчел элементлар белән тулган дигән фикер яңгыратыла. Рөстәм Хәмитов хакимияткә җинаятьчеләрне якын кертмәскә шакыра. Шул ук вакытта аның кадрлар сәясәте гаҗәеп рәвештә үтә милләтчел исәпләнгән элекке президент Мортаза Рәхимовны хәтерләтә. Рөстәм Хәмитов та Мортаза Рәхимов кебек идара итү органнары башына башкортларны куюны үстен күрә. Башкортстан хөкүмәтендәге иң мөһим урыннарга башкортларны куюына хәзер инде бик аптыраучы да юк. Әмма шулай да бу атнада бүгенге җитәкчелекнең кадрлар сәясәте күпләрне шок катырды. Башкортстандагы популяр Жангантау санаториясына баш табиб итеп, элекке салым полициясы башлыгы Табиплеккә бер катнашы да булмаган башкорт Энгез Калмөхәмәтов куелды. Аңа хәтле бу урынны биләгән икенче башкорт Рамил Бәдретдинов Уфаның Яшыл урман санаториясына баш табиб итеп билгеләнде. Хәер, Калмөхәмәтовтан аермалы буларак, Бәдретдиновның табиплекка катнашы бар санитария өлкәсендә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга дип, Башкортстан урыслары собора башлыгы генерал Тимофей Азаровның Башкортстандагы Бердәм Русия газетында чыккан интервьюсын билгеләргә була. Әлеге интервьюсендә Азаров Башкортстанда моңа хәтле булган милли сәясәткә баһа бирә. Баһасы тискәре. Милли тематикага ул үзен Салават Юлаев ордены белән бүләкләнгән дип язып чыгучыларга җавап бирүдән башлый. Мин ул орденнан баш тарттым ди узак вакытлар Башкортстан хәрби комиссариятын җитәкләгән генерал. Мин урыс офицеры буларак урыс офицерларын аскан кешенең рәсеме төшкән орденны тагып йөрүне мөмкин дип тапмыйм ди ул. Башкорт телен кешеләргә көчләп тагу кыргыйлык ди Азаров. Башкорт телен көчләп тагарга маташу урысларда, татарларда нәфрәткене уята дип җавап бирә урыс соборы җитәкчесе. Салават Юлаев шәхесен ирәнү тарихында беренче тапкыр аңа мәдхия уку урыны архив документларына таянып Салават Юлаевның аның кешеләренең бик күп җинаятьләр кылуын, куралсыз гади халыкны кырып йөрүен күрсәтеп, китап язып, аны Казанда бастырган тарихчы һәм Уфагуб сайтына катнашы бар дип мәхкәмәгә тарттырылган Сергей Орлов Азаров интервьюсы уңаеннан кайбер сорауларга җавап бирде. Иң башта Орлов генералны төзәтеп, Салават Юлаев урыс офицерларын осмаган ди. Аның ике хәрби булмаган кешене асуы билгеле ди ул.
Мне неизвестны случаи, когда Салават Юлаев вешал русских офицеров. Ни одного. Но зафиксированы случаи, и об этом написано, что он вешал людей, отказавшихся воевать, то есть мирных жителей.
Это, в том числе башкир.
Там нет, там...
Об этом есть.
Это другой случай. Я говорю, там речь идет о вешении. Башкир там есть случай, когда он сжигал трех братьев, там именно когда о повешении разговор есть. Конкретно именно этим способом он убил двух человек, мирных жителей, не военных, не солдат даже, не офицера.
Орлов фикренче, Салават Юлаевка, башкорт булмаганнар республикада табынып бармыйлар. Әм Азаров, заман үзгәрүен искә алып, шуны белеп, Салават Юлаевка карата тискере фикрен эйту мөмкиндип тапкандырды ул.
Не секрет, что нету такого поклоннического отношения у небашкирской части населения к Салавату Юлаеву Азаров. Как общественник он это не может не знать и, видимо, почуял время, когда можно об этом уже говорить с трибун и в интервью.
Уфагов сайтына карата җинаят эше ачылуында Орлов ул сайтта Салават Юлаевның ерткычлыклары турында материаллар басылу белән аңлата. Тикшерүче Вахитов гаепләү документында моны турыдан-туры язган иде, ди ул.
Тут предполагать нечего, потому что в протоколе осмотра сайта Уфагуб следователь Вахитов, следователь по особо важным делам Следственного комитета, так и написал, что сайт дискредитирует Салавата Юлаева и Закива Лиди. Вот эта фраза записана, подтверждена понятыми, которые присутствовали, и заверена печатью отдела по особо важным делам.
Шулай итеп, моңа хәтле Мортаза Рәхимов режимы алдында ялагайланып йөрүче урыс түрәләре дә башкорт милләтчелеген кабул итмәүләрен ачыктан-ачык белдерә башладылар. Моңа хәтле фәкать татар милли оешмалары җитәкчеләре генә башкорт милләтчелегенә каршы көрәш алып бара иделәр. Нәрсәдер үзгәрә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Башкортстандагы вакыйгаларга бүгенге тапшыруда яна әйләнеп кайтырбыз әле. Күренекле татар галиме һәм журналист Муса Мөлеков 75 яшьлек юбилеен билгели. Әнә шул хакта сөйләрбез. Хәзер сезне бәйсезлеккә омтылган башка бер төбәккә, Шотландияга чакырабыз. Пәнҗешәмбе көнне Шотландия башкаласы Эдинбургка килгән Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон тагын бер мәртәбә шотландларны Британиядән аерылмаска үгетләде. Кэмерон Эдинбургка Шотландия референдумы турында сөйләшү өчен килде. Референдум алдагы 1-2 елда үтәргә ашый. Шотландия бәйсезлек алса, моның Британияга, Европа берлегенә һәм Европа илләрендә бәйсезлеккә омтылучы башка төбәкләргә дә тәсире булырга мөмкин дигән сораулар да туа. Аларның кайберләре турында Алсу Кырмаш Наив Акмал белән сөйләште.
Наив, референдум булган очракта Шотландия ничек дауыш бирәчәк?
Озак вакыт шотландларның күпчелеге Британиядә калуны яклы кебек тоелып килде. Әмма соңгы атналардагы фикер белешүләр карашларның икегә тигез бүленүен күрсәтә. Күп нәрсә 2011 елда үтәр дип көтелгән референдум сорауының ничек тәкъдим ителүенә бәйле булачак. Британ хөкүмәте турыдан-туры берлектә калу яки чыгу сорауын куярга теләсә, бәйсезлек яклы Шотланд милли фиркасы өстенлек иткән Шотландия хөкүмәте ике сорау белән уйнарга тели. Бер сорау бәйсезлек турында, икенчесе шотландларның Британиядә киңрәк вәкаләтләр алуы. Икенче сорау бәйсезлек алмый гына мөмкин кадәр күбрәк вәкаләтләргә ирешүне максат итә. Шотланд милли фиркасы шулай ук 16-17 яшьлек үсмерләрнең дә референдумда тавыш бирүенә ирешергә тырыша. Канун нигезендә бары 18 яшьтән генә тавыш биреп була. Үсмерләр арасында бәйсезлек тарафдарлары күбрәк.
Шотландияның Британ патшалыгыннан чыгуы ничек була ала?
Бу йомшак айрылу булырга охшый. Шотландлар Элизабет патша бикәне үз дәүләт башлыгы итеп күрүне дәвам итәргә һәм Британ фунтын үзләренең акча берәмлеге итеп калдырырга тели. Әмма катлаулы мәсьәләләр дә бар. Мисал өчен Шотландияның тирән диңгез култыкларында торучы Британ атом суасты көймәләре. Шотландияның беренче министры урынбасары Никола Стерджин: «Без Шотландиядә атом суасты көймәләре торуын теләмибез. Әгәр Шотландия бәйсез булса, алар бездә тормас иде. Шотландиядәге халыкның зур өлеше күпләп үтерү коралларын безнең җирдә һәм суларда тотмау мөмкинлеген зур казанышларның һәм бәйсезлек өчен тавыш бирүгә сәбәпләрнең берсе итеп күрә», диде. Бу суасты көймәләренә башка урын табу өчен бераз вакыт кирәк булырга мөмкин. Нәтиҗәдә Лондонның атом кораллары чит бер илдә кала булып чыга.
Бәйсез Шотландия автомат рәвештә Европа берлеге агъзасына әверелеме?
Беркем дә белми. Тарихта мондый хәлнең әле булганы юк. Европа берлеге килешүләрендә дә берлек әгъзасы булган илнең бер өлеше бәйсезлек алган очракта ни буласы язылмаган. Кайберәүләр Шотландия Британияның варисы булачак. Һәм әгәр дә Шотландиядән Европа берлегенә яңадан керү таләп ителсә, икенче өлештән дә шул ук нәрсә таләп ителергә тиеш булачак ди. Шотланд милли фиркасы вәкиле, Европа парламенты әгъзасы Алан Смит, Шотландия Брюссель белән Европа парламентында Шотландияның ничә вәкиле булу, Европа берлегендәге Шотландия комиссионеры, яңа илнең тавыш бирү вәкаләтләре кебек кайбер мәсьәләләрне чишкәннән соң автомат рәвештә берлек әгъзасы булачак ди. Аның әйтүенчә, бу бары тик Шотландияның поездда икенче сыйныфлы вагоннан беренче сыйныфлы вагонга күчерелүе булачак. Әмма кайберәүләр Шотландия Европа берлегенә кушылуга нәмзәт булган башка илләр кебек үк берлеккә кушылу сөйләшүләре аша үтәргә тиеш булачак дигән фикердә.
Шотландия бәйсез булса, ул евроны үз акча берәмлеге итеп алырга тиеш буламы?
Әгәр дә Шотландия Британия варисы була икән, ул Британияның еврозонага кушылмау сәясәтендә варис итеп ала. Шул ук вакытта барлык яңа әгъзалар ахыр чиктә еврога кушылырга тиеш. Бу капма-каршы дәлилләр белән ничек эш итиләчәге ачык түгел.
Европа берлегенең моңа карашын инде берлектәге башка әгъзалар Шотландияны берлеккә алырга теләрме?
Брюссельдәге Европа сәясәт үзәге исемле аналитик оешма белгече Фабиан Сулик әйтүенчә, Испания үзендәге кайбер сепаратист көчләрнең Шотландиядән үрнәк алуыннан курка. Бу Европа берлегендәге башка хәрәкәтләргә уңай үрнәк булырга мөмкин дигән борчылулар ортача ди Сулик. Аның фикеренчә, шотландлар үзләрен Европа берлегендәге башка илләргә яхшы партнер итеп күрсәтергә һәм үз бәйсезлекләренең башкаларга үрнәк булмаячагын аңлатырга тырышачак.
Наиф Акмал Шотландияның бәйсезлеккә омтылуы һәм нәтиҗәләренең нинди булу мөмкинлекләре турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан мәгариф министрлыгы әле күптән түгел генә балалар бакчаларында дәүләт телләрен өйрәнүнең яңа программа булдырылганлыгын игълан итте. Аның тирәсендә сораулар бик күп. Уку йортлары үзләренең элекке программалары нигезендә эшләүне дәвам итә. Чалы шәһәрендә татар телен укытыр өчен күрсәтмә көтеп яту инде күптән беткән. Бүген Чалының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов белән әңгәмә тыңлагыз. Гафиулла Газиз Силей.
2010 елда Татарстан мәгариф министрлыгы киләчәк дип аталган программа кабул итә. Бу программа 2015 елга кадәр чорны үз эченә ала. Аның нигезендә Татарстанда дәүләт телләрен, аның технологиясен үстерү каралган. Бу эшне башкару өчен төбәкләрдә иҗади төркемнәр төзелә. Бу төркемнәр үз юнәлешләрендә балалар бакчаларында татар, урыс теле укыту методикасын эшли. Бакчаларда татар телен укытуда булачак үзгәрешләргә Чаллыда нинди юл белән килгәннәр? Бу хакта шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов беркадәр аңлатма бирде.
Безнең Чаллы шәһәрендә иҗади төркем 7 укытучыдан торды һәм алар инде телле балалар өчен татар телен укыту, укыту методик комплексы эшләп чыктылар һәм мәгариф министрлыгына тапшырдылар. Бу 6 юнәлештән тора торган, гомумән 6 өлкәдә алып барылды бу эшчәнлек. Әйтеп киткәнемчә, инде менә мәсәлән безнең Яршалы шәһәрендә рус телле балаларны татар теленә укыту, аннары татар телен балаларын туган телгә укыту юнәлеше, татар телле балаларын һәм башка милләт балаларын рус теленә өйрәтү, һәм инде татар балаларын татар теленә язу, күнегүләр өйрәтү һәм шушы юнәлештә каралган һәм балаларны инде әдәби, музыкаль тәрбияләү. Менә шушы 6 юнәлешкә кергән эшчәнлек Татарстан Республикасында алып барылды һәм менә декабрь аенда Шушы ұқыту методик комплекстары тарап алып барып тапшырылды. Біздің айтып кеткенімше енді ижадый түркімлер ол Зифа Мирхатовна Зарипова, кандидат наук, доцент жетекшілігіне алып барылды. Оның ұқыту методик әсбәбі татарша сөйлешәбіз деп атала. Һәм менә шушы ул бір китаптан гына тора торган әйбер түгел. Тәрбиячеләр өчен махсус ұқыту пособиесе эшләнде. Монда инде аудио-видео материаллар бар балалар өчен һәм менә беренчеләр булып мультфильм, мультипликацион фильмнар эшләнделде. Һәм бик күп балаларга күрсәтү, наглядный дибез менә демонстрационный материаллар алар эшләнеп чыгылды. Һәр бер яшьтәге балалар өчен махсус эш дәфтәрлекләре эшләнделде татар телендә. Шушы махсус дәреслекләр, дәфтәрләргә аерым тукталып китәсем килә, чөнки моңа хәтле ул мондай дәфтәрләребез без татар телендә күрмәгән идек. Алар булса да бик катлау иде балалар өчен, чөнки рус телле балалар өчен сүз алып барыла. Беренчедән, бу балалар өчен бер дәфтәрлек, балалар махсус үзләре күнегүләр эшләр өчен, үзләре эшләр өчен. Икенчедән, балаларны төрле күнегүләр, режим моментларда уйнаган вакытларда сөйләшә торган дәфтәрлек. Беренчесе һәм өченчесе әти-әниләр белән эшләнлек алып бару дәфтәрлеге. Гомумән алганда, безнең шушы яңа технологиялар белән укыту ул балаларны тел средасына дип әйтегендә нито тарту, балалар теге махсус дәресләрдә генә телгә өйрәнми, ул көннең буена ниндидер сүз өйрәнә татар телендә. Уйнаган вакытта, урамга чыккан вакытта, аннар инде өйгә кайткач әтиләр белән кабатлап эшли ала. Һәм тагын бер бик зур аермасы булып тора бу эшчәнлекнең. Берсе әйтеп киткәнемчә, менә һәр бер балалар бакчасында безнең 2-дән алып 3-кә кадәр махсус татар теле тәрбиячеләр эшләп килә. Бүген көндә Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы тарафыннан укытулар оештырылды. Менә шушы безнең шәһәребездән 2 укытучы тәрбиячы бүген көндә 6-нчы менә февральдан укы алып бара. Тьютер дип әйтәбез инде русча әйткәндә. Менә шушы махсус укуларны бетергәннән соң безнең тәрбиячеләр кайтып үзебезнең барлык балалар бакчасында тәрбиячеләрне йөретәчәкләр. Шушы аннары һәр бер балалар бакчасындагы татар теле белгечләре бүтән булган тәрбиячеләр белән үз балалар бакчасында бүтән булган тәрбиячеләр белән дәресләр үткәреп, аларны менә шушы укыту дәфтәрләр белән эшләргә өйрәтәчәк. Һәм инде менә рус телле булган тәрбияче шушы махсус дәфтәрләр, әсәпләр белән башта үзе өйрәнәчәк телгә. Анда махсус мен әйтеп китермен, ничәдер тел белергә тиеш. Һәм балаларны өйрәтәчәк, һәм инде тагын бер ягы бар, әти-әниләр белән эшлек алып барачак. Гомумән әйткәндә, әти-әниләр, рус телле әти-әниләр турында сүз алып барам мин, баланың үз баласының менә балалар бакчасында нинди шөгыль белән шөгыльләнәнен беләчәк беренчедән, һәм инде кайтып өйгә кайткач, үзе дә баласы белән шушы күнегүләр арасында белән эш алып барачак. Менә шушындай эшчәнлеккә без кирип китәчәкбез.
Венера фәнде менә бит инде әйтәләр шушы яңа тәкъдим ителгән программада бала 62 тел белеп балалар бакчасына чыгарга тиеш дигән менә хәбәрләр күренде. Менә шушы 62 сүзгә әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде. Ул ни өчен 62 сүз?
Белгәнегезчә, безнең менә моңа хатлы булган программалар инде ул галимнар тарафыннан да күбәйтелде, ул тәнкитләр дә кертелде. Ул әйбәт булса да, бик катлаулы иде. Рус телле балалар өчен дә кызганычка каршы безнең менә балалар бакчасына килгәндә әле татар балалары да татар телен белмичә килә. Андыйлар да бар. Бер килгәүчеле балалар да бар. Аны әйтергә кирәк. Бүген көндә бала языковой средада, дип әйтә дөрес әйткәндә, инде телле уйнаган вакытта да мәҗбүри рәвештә укытылырга тиеш түгел. Бала уйнаганда беренче сүз өйрәнергә тиеш, һәм гомуми менә балалар бакчасында, ул өйдәме, нинди сүзләр кулланыла, менә шуларны сөйләм дәрәҗәсендә белергә тиеш. Шуның өчен менә махсус шушы укыту әсбәпләрдә 4-5 яшьлек балалар шушы елны бетергән чагында 62 сүз белергә тиеш татар телендә. Аннары инде 5-6 яшьлекләргә тагы 46 сүз өстәлә. Димәк, ул 108 сүз дип булып чыга инде. Һәм балалар бакчасын битергән чагында шырапта барлыгы 168 сүз белеп чыгарга тиеш. Бу сүзләр инде әлбәттә бу тиге минималь сүзләр дип әйтәк кирәк. Бала күбрәк тә белергә мөмкин, чөнки бу юнәштә без эшчәнлекне даими рәвештә алып барачакбыз, сыйфатлы иттереп. Менә минималь рәвештә бала 168 сүзне белергә тиеш, әти әнисе белергә тиеш 168 сүзне һәм рус телле тәрбиячеләр белергә тиеш.
Бинара фәнде менә шушы сүзләрнең инде бер таләбе дип әйтик, бер кысасы бармы? Ул менә нинди сүзләр яки менә шушы менә ул сүзләр билгелеме? Менә шушы 168 сүз.
Әлбәттә, билгеле, гаиләдә, гаиләдә менә күбрәк очрый торган сүзләр. Әйтик, минем гаиләм, минем әти, әнием, анасын ашау мәсьәләләрендә килгәндә, гаиләдә менә күп нинди сүзләр әтиләр белән сөйләшелә, менә шул сүзлекләр. Аннары инде балалар бакчасына килгәч, уен. Уин сүзләре кереп китә бит инде. Курчак, машина һәм башка-башка менә татарча әйткән чагында менә бу сүзлекләр. Һәм инде менә урамга чыккач бала белергә тиеш, ади генә рәвештә әйтик, кеше белән аралаша белергә тиеш татар телендә. Нинди сорау бирсәләр, ул татарча җавап бирергә тиеш. Ул гомуми очрый торган сүзлекләр.
Менә бу сүзләр инде Татарстан буенча бердәм булачак дип аңларга кирәк.
Әлбәттә, шушы укыту методик комплексы нигезендә алар бердәм алып барылачак һәм инде ул 160 сүзгә инде гомумән яңа сүзләр дә өстәлеп киләчәк. Өстәлеп әйтеләчәк. Бала минимум менә аны без бит инде тәҗрибәчеләрнең эшлегендә тикшерергә тиешбез. Сыйфатлы укыту нигезендә. Менә минималь рәвештә 168 булса, ул 200-дән артык булса өйрәтсәләр тагы да яхшы.
Сез инде менә шушы эштә инде ата-аналар җилкәсенә дә кайбер йөкне салдыгыз. Шул ук вакытта инде менә тәрбиячеләр, балалар бакчаларындагы методистлар менә шушы яңа программа буенча укытуны ничегрәк каршы алдылар, каршылыклар сизелмиме?
Каршылыклар бердән сизелми, чөнки әйтеп иткәнемчә инде безнең бит инде Татарстан Республика телләре дәүләт телләре әйтеп кертелдә күптән. Безнең инде барлык тәрбиячеләребез, укытучыларыбыз, мөдирләребез бу юнәлешкә күптән күнеккән. Монда бер инде каршылык та юк, бу сүз гомумән туры килми бу әйбергә дип әйтик. Әлбәттә, чөнки бит рус телле әти-әниләр бит үзләре дә борчылу тудырды элеккеге программага. Чөнки менә мәктәптә дик, мен балалар бакчасында бит инде тагын кабатлап әйтәм, галимнәр тарафыннан да башка рус телле әтиәниләр һәм даже хәтта татарлар үзләре дә әйтте бит рус телле балаларга бу бик катлаулы. Шуңа күрә инде киресенчә безнең тәрбиячеләребез менә шушы яңа комплекс, яңа укыту мәттәләренә яңа киресенчә яхшы иттереп кабул иттеләр. Һәм инде без аны көтәбез, без аны күптән алган, көтәрелә торган бу материаллар. Шуңа күрә монда бернинди каршылык булмаса, киресенчә, без инде менә әйтеп киткәнчә, әйттем бит балаларга татар телендә мультипликацион фильмнар эшләнде дип. Алар инде безнең Татарстан яңа гасыр телевизиндә уже чыгарыла башлады. Һәм инде менә бала шушы мультфильмнарны ул күрә ала телевизордан да. Димәк, ул балалар бакчасына гына түгел, гаиләгә кайткачта ала. Аннары яңа үзебезнең татар мультфильм мәгърифәтчелеге белән татар язучылары язган әкиятләргә мультфильмнар да ясалды. Бүген көндә яңа мультфильмнар тудырылды. Һәм Союз мультфильм менә элеккеге без үскән вакытта әйт инде хәтерегездәдер, нинди тәҗрибәле, нинди мәгънәле мультфильмнар карап үстек үзебез. Менә шушы мультфильмнар да татар теленә. Бүген көндә 8 мультфильм студия шушы Союз мультфильм белән татарчага перевод ясалды. Һәм менә төрле әкиятләр, музыкаль әкиятләр, балалар җырлары татар телендә, Луиза Батыр Болгарый 3 дискысы чыкты. Аннары аудио татар телендә Бию көйләр шума бас дигән 3 яшьтән 7 яшькә хәтле балалар менә дисклары чыгарылды. Булар барсы да менә балалар бакчасына кайтарылачак шушы көннәрдә.
Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов әйтүенчә, бакчаларда татар телен үстерүгә кагылышлы яңа программа быелның март айында эшли башлаячак.
Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бакчаларда татар теленә укыту алымнары турында Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов белән сөйләште. Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
трое суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерлеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Узган атнада Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы пленумы узды. Республиканың татарлар күпләп яшәгән район һәм шәһәрләреннән татар оешмалары вәкилләре халыклар дуслыгы йортына җыелды. Очрашуда тормышның һәр өлкәсе, милли мәгариф һәм мәдәниятеннән алып, милли сәясәткә кадәр мәсьәләләр тикшерелде. Әлеге очрашуда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Пленумның көн тәртибендә берничә мәсьәлә куелган иде. Узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов ясады. Фәнун Гавасулы чыгышының күп өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемаларга, балаларга милли тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. 2011 елда бу юнәлештә Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар телен укыту, анда татар крәше секциясының эшен җанландырып җибәрү турында җиткерде. Шул ук вакытта агымдагы елда 1-нче сыйныфларга балалар туплау буенча эшнең башлануына игътибар итте. Укытучылар татар төркемнәре булган бакчаларга чыгып, ата-аналар белән сөйләшеп, милли тәрбия һәм белем ала башлаган бу сабыйларны мәктәпләрнең татар сыйныфларына яздыру өчен алып бара, диде Фәнун Мирзаянов. Иң мөһиме гаиләдә туган телдә аралашырга кирәк, диде Фәнун Мирзаянов.
Безнең куйган бер генә соравыбыз да, бер генә үтенечебез дә, теләбебез дә алар тарафыннан каршылык күренгәне юк. Әйтергә кирәк шунысы, алар татар мәктәбенә чынлап торып бирелгән заведующийлар Ольга Ивановна 16 балалар бакчасында татарлар чынлап тырыш булды дип әйтеп килгән кеше. Менә ул безнең өчен бүгенге көндә зур фактор булып тора. 107 балалар бакчасын тулайынча татар бакчасы булу өчен уңай гына түгел, һәр вакытта рәхмәтегез дип әйтә торалар. Ижау шәһәренең Гуналы Батыбезендә городское управление народного образования даими очрашып торабыз. Нинди сораулар бар, без аларны кабул итәргә әзербез. Татар гимназиясе турында. Абдулла Тукай исеме бер турында материалларны кертсеннәр, документларны диде. Безнең яктан берни дә каршылык булмас иде. Татар гимназиясе үткән елда үзенең курылыш системасын ныклап алып китте дип әйтергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге 10 елның азагында кабул иткән директорчак системасы, шуңа күрә узган елда без ушушы директорчак системасын күчәйтү өстендә эшләдек. Күчмә утырышларыбыз шу кысада беренче тапкыр үттеләр. Быелгы вакытта аларның балалар бакчаларын йөреп чыгып, беренче сыйныфка татар балаларын туплау системасын инде январь аеның башында ук әзерләп бетерүләрен әйтеп үтәргә кирәк. Алар һәрбер баланың ата-анасы белән сөйләшеп, 107 балалар бакчасында Бриллиант Рафиковна, Россия татарлары белән сөйләшеп, шушы гимназияга йөри алалар, аларның компьютерлык системасы буенча проект чыктылар.
Фәнун Мирзаянов иҗтимагый үзәкнең башка комиссияларының эшенә дә тукталды. Мәдәният, мәгълүмат чаралары, спорт һәм дини комиссияләрнең нәтиҗәле эшләрен билгеләп үтте. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев та халыкның үзаңын үстерүгә, милли ихтыяҗларыбызны яклауга багышлады.
Хөрмәтле милләттәшләр, күрәбез, татар иҗтимагый үзәге 11-нче елны мәдәни эшләр башкарды. Менә шушы мәдәни эшләрнең төп максаты шул татар халкын бергә берләштерү, бер юл белән алып бару. Мин икенче якка да борылмакчы булам. Хәзер шундый заман туды, бара митингләр, татарлар кая микансын? Трибунага чыгып татар халкын яклаучы кешеләрдә ишетелми. Ничек сөйләсәм, менә шушы яңа заманнарда татарлыкны саклап калмакчы булабыз. Бигрәк тә митингләрдә яшьләр күренми. Анысы тагы да куркыныч.
Мәсгуд ага соңгы айларда булып узган төрле урам йөрешләрендә татар үзәге активистларының булмавына, аеруча татар яшьләренең бу юнәлештә битарафлыгын билгеләп үтте. Үзебезнең фикерне шундый җыеннарда да белдергә кирәк дип ассызыклады Мәсгуд ага. Шул ук вакытта ил башлыгына намзәтләргә игътибарлы булырга, татар халкына тискәре йогынты ясамаган намзәткә генә тавыш бирергә чакырды.
Әйтергә кирәк, кеше үзгәрде. Халык әкренләп аягына туры итеп баса башлады. Аңар килешми. Менә бу ике яһуди егетнең Россиядә теләсә нәрсә эшләп йөргәннәре. Бүген борьба с коррупцией, иртага модернизация, Сколково, Паяла. Алар бірсі да пакаялаған статистик күрсетті, чиновник арасында коррупция бара. Міне шушы заманларда біз татарлықны сақлап қала алар біз мекен, дәулет бізге ярдам кулын тузар мекен, бізге керек өзі бізге тұршырға. Біздің бар биш юнәліш, ең бірінші ғайлә білән ішлеу. Ата аналар белән эшләү. Хәзер менә кайсы бер гаиләләр инде идә балаларны үзләре ирәтә башладылар. Бигрәк тә мәктәп балалар бакчасы. Мәдәният бергә булып иң зур максатны безгә үтәргәндә.
Ижау шәһәренең педагогика киләтендә 2 дистә елга якын татар теле укытучыларын һәм татар төркемнәренә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул иттеләр. Быел киләттә татар бүлегенә укучылар кабул ителмәде. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне күз алып, республиканың Балезино районында очрашулар булуын җиткерде Мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина.
Бу очрашу бик файдалы булды һәм шул проблема шәһәр җирендә Әдіп көбірәтін деп келейбіз, ләкен енді мәне бет үшінде керен үз қолдырды кетен ұшырашылып, нәкістің полизмай оқылары құңғы бақытта ұзлашылар башылаған. Тотар мәктәлі деп шықланса да, тотар тілі сыныпларында ұтмұт балылары да ұтыра, ұрыслашқан балылары да ұтыра, үшін тотар бөйлелерінің бұған балылары да ұтыра, бек қиын тотар тілін ұтырған.
Әлфия Гайсина татар теле укытылган мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан алып барылган эшкә нәтиҗә ясады. Үткән ел азагында укытучылар һәм тәрбиячеләрне зурлап билгеләп үтелүе хакында җиткерде. Алар күбесе дәүләт бүләкләренә ия булдылар. Укытучылар һәм тәрбиячеләргә бу үз чиратында тагын да тырышып эшләр өчен тәргеш бирде, диде Гайсина. Шул ук вакытта ул мәктәп һәм балалар бакчалары арасында тыгыз эшлекле элемтә булдырырга кирәклегенә дә басым ясады. Бакчадан балалар татар сыйныфларына барып җитми, Россия күләмендә оештырылган гаилә фонды белән дә элемтә булдырырга тәкъдим итте ул.
Всероссийский фонд татарской семьи дигән нәрсә бар икән. Димәк, бу проблема Россия күләмендә татарларның проблемасы, татар гаиләсе белән эшләү, нәше фонд белән элемтәгә кереп, нинди эшләү юнәлешләре бар икән, нәничектер бу эшне җанландырып җибәрде.
Балалар бакчаларында хәлләр турында 107-нче санлы бакчаның мөдире Бриллиант Абдрахманова җиткерде. Анда инде 2 ел рәттән татар төркеменә балалар туплана. Тагын 2 елдан татар бакчасы статусын алу юнәлешендә эш алып барыла, диде мөдир.
Хәзерге көндә минем бала бакчасында 4 төркем эшләп килә, шуларның 2 төркеме татар төркемнәре булып табылган татар балаларын җыябыз. Һәм бу төркемнәрдә инде дәрес рәвешендә уза. 2 төркемдә кружок алып барыла. Без инде менә тагын бу ел бер группаны чыгарабыз, тагын алла бирсә, яңа уку башыннан инде бер группа җыябыз. Бу инде безнең була 3 төркем татар группасы, һәм инде тагын 2-нче елга бер группаны чыгарып, 4-нче төркемне җыябыз. 4 төркемдә татар төркеме булгачтан, алла бирсә инде без бу балалар бакчасында татар балалар бакчасы дип инде ягызда язылган законны инде татар балалар бакчасы булган дип ишанып калабыз. Тагы шуңа киләсе килә, хәзерге көндә инде тәрбиячеләрнең зарплаталарын арттырдылар, команда әле тәрбиячеләр балалар бакчаларында җитеп бетми. Без менә инде татар тәрбиячеләре белән тупланылган, барлыгы дип әйтергә була дип татарлар. Һәм менә инде безнең әле 110 балалар бакчасы бар, анда да татар телле алып барыла, тәрбиячеләр анда җитми. Мин шуны менә беләсем килә. Бездә бит инде клиент бар, аның тәрбиячеләре кая китәләр. Әле бит бар, менә без Орша педагогик училищесын бетердем дә мин әмә безгә обязательно 3 ел эшләргә кирәк иде. Мин кияүгә чыкканда, шуны мине Удмуртияга җибәрү өчен мин Казанга бардым, Удмуртияга чүп килергә. Хәзер дә менә шундый ни кертергә ул клиентны бетергән тәрбиячеләрне кайда татар телен өйрәнә торган бакчаларга тәрбияче итеп куярга.
Ижау шәһәренең 116-нче балалар бакчасында татар гаиләләрендә үсүче балаларга туган телен өйрәтү мөмкинлеге бар. Татар телендә чаралар үткәрелә, әмма быел бакчада төркемнәр саны арту сәбәпле татар теле белгечнең кабинеты һәм милли музейны бер бүлмәгә берләштергә ниятлиләр. Анда төзекләндерү эшләрен башкарырга кирәк. Татар теле белгече Рәсилә Гатаулина татар үзәгеннән ярдәм сорады. Ижау шәһәрендә Муса Җәлил исемен йөрткән китапханә дә милләттәшләребез арасында күп эш алып бара. Үткән елда биредә Чулпан исемле үзешчән театрда эшли башлады. Ә менә укучыларны яңа китаплар белән тәэмин итү зур проблема. Вакытлы матбугатка яздыру, татар телендә чыккан яңа китапларны алырга ярдәм итүләрен сорады китапхананың милли бүлек җитәкчесе Рәмзия Гизатуллина.
Татарлар яшәйдерган авылларыннан бик күп шалтыратулар, белешмәләр сорап киләләр, ярдәм итәбез. Безнең алда торган берничә проблеманы җиткерәсем килә. Татар халкын, татар милләтен саклап калу өчен гаилә, балалар бакчасы, мәктәп зур роль уйный. Ләкин шушы 3 пишмакка мин үземне әйләнә итеп аласын килә, чөнки матур әдәбият, китап аша. Без бит тагы да әйбәтрәк татар теле, татар милләте тәрбияли алабыз. Шуның өчен безне бу эш пишмактан алып ташларга кирәкми. Без мәктәпкә дә, без балалар бакчасына да, һәм шулай гаиләгә дә безнең йогынтыбыз зур. Безнең тәкъинәдә татар китаплары, газет-журналларның күп булуына безнең өлкән яшьтәге апа, абыйларыбыз инде ышандылар, йөриләр, укыйлар. Тагы проблема нәрсәдән килеп чыкты? Без бу апа, абыйларның ихтиҗларын канәгатьләндерә алмыйбыз. Яңа гына табадан төшкән яңа китаплар инде безнең китап киштәләрендә юк. Бу мине бик нык кыен хәлгә куя. Безнең китапхана фондында 2,5 миллион татар китабы бар барлыкка. Ләкин инде менә хәзер 2006 елдан бирле татар мәдәнияте һәм әдәбияты үзәге булып эшләү дәверендә бу укучыларыбыз инде безнең барлык китаплар белән дә танышып чыктылар. Шулай ук без Сөембикә, Казан утлары, Мирас, Мәйдан журналларын алабыз. Ләкин бер экземплярдә булу аркасында яраткан укучыларыбызга бик сум барып җитә. Узак йөри, тагы берничә экземпляр яздырырга мөмкин булыр иде. Менә бу бер проблема. Икенчесе, китапханәдә татар үзәгендә бер ел инде Шулпан үзешчән театры эшли башлады. Бу өлкәннәр өчен дә һәм кичкенә нәмиләр өчен дә. Без инде берничә сәхнә әсәр белән өзекләр дә күрсәттек. Шуны әйтергә кирәк, халык бик теләп йөри. Балалар белән дә Әйге ұқу бағытында біз Фатула Тоқайның Шүрәлі, Суанасы әкиетлеріне сәхнәләштіру көрсәттік, Қуршақ театры ұйыштырдық. Тағы бір проблема, Қуршақлар десе, Қуршақлар ең Қуршақ театры көрсәттірге.
Кәшара керек.
Әйе, материал ақша керек деп әйтуін. Ерден құлысы ұстағы тағы да зұррақ көрінішлер көрсәттірді.
Республиканың атказанғар мәдәният хезмәткәре, музыка укытучысы Гайса Талипов малайлар кызларын тәрбияләүдә якшәмбе мәктәбенең ролен билгеләде. Мартта узачак талантлы балалар бәйгесенә төбәкләрдән күбрәк балалар алып килергә чакырды. Пленум утырышында 2 дистәдән артык кеше чыгыш ясады. Тикшерелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде.
Хәмидә Гайфуллина Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы пленумы турында сөйләде. Башкортстандагы күренекле татар галиме һәм журналист Муса Мөлеков бу көннәрдә котлаулар кабул итә. Үзенең 75 яшьлек күркәм юбилеен билгели ул. Мөлеков хәзерге журналистикада көчле публицистлар һәм фильетончылар юк дип әйтә. Бу хакта галим хәбәрчебез Фәнис Фәтхигә җиткерде.
Шушы уңайдан элек үз эшләгән Кызыл таң газетасында да, буйтак еллар мөгаллимлек кылган Башкортстан дәүләт педагогия университетында да зурлап хөрмәтләделәр Муса әфәндене. Президент Рөстәм Хәмитов фәрмәне белән Муса Мөлеков республиканың югары бүләге мактау кагазы белән дә бүләкләнде. Благовар районының Сынны исемле татар авылында туып үскән Муса кичкенәдән үк әдәбияткә тартыла, көне-төне китаплар укый ул. Шулай да 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң урман хуҗалыгы техникумына укырга керә Муса. Шул елларда газеталарга мәкаләләр дә яза башлый. Ул дәвердә татарча нәшер ителүче Кызыл таң газетасында күренекле татар шагыйры Әңгәм Атнабаев яш хәбәрчеләр түгәрәген оештыра. Муса Мөлеков ихластан шунда йөри башлый. Онда йөрүчеләр янына еш кына Мустай Кәрим, Нәҗиб Асанбаев, Әнвәр Бикшәнтаев кебек күренекле язучылар да килә. Журналистлык эшчәнлеге серләре әдәби иҗат турында яшьләргә күп мәгълүмат бирә алар. Бу очрашулар Мусаның күңелендә дә эссез калмый билгеле. Шуннан соң туган телгә, әдәбияткә, журналистикага булган сөю Муса Мөлековны Башкортстан дәүләт университетының филология факультетына алып килә. Талиплык елларында Муса Кызыл таң газетасы белән аеруча тыгыз хезмәттәшлек итә башлый. Ә инде 4-нче курста укып йөргән чагында ук газетаның баш мөхәррире Тахир Ахунҗанов сәләтле егетне үзләренә эшкә чакыра. Муса Гайса улы Мөлеков Кызыл таңда гади хәбәрчедән башлап баш мөхәррир вазифасына кадәр зур һәм мактаулы юл үтте. Шул арада әле ул 1972-75 елларда Казан дәүләт университетының аспирантурасында белем алырга да мөмкинлек тапты. Ибраһим Нуруллин җитәкчелегендә гыйлми эзләнүләр алып бара, Мирхайдар Фәйзи иҗаты хакында кандидатлык диссертациясын яклый ул. Соңгы 20 елга якын вакыт эчендә Муса Гайса улы Мөлеков Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар яшьләренә белем бирде. аларны укытучылык хезмәтенә генә түгел, ә журналистика, язучылык һөнәрләрен эшкәлекләренә дә ихлас йөрәтте ул. Ә инде тәҗрибәле һәм булдыклы остазда белем алган яшьләрнең киләчәктә үзләренең дә Муса агалары кебек үк үз һөнәрләренең чын осталары булачагына шик юк. Юбилей уңайыннан без Муса Мөлеков белән очрашып сөйләштек. Бүгенге татар матбугатына карата үз фикерләре бар аның. Элекке елларда матбугат басмаларында көчле журналистлар эшләде. Жанрлар төрлелеге дә бар иде. Очерклар, фильетоннар, үткер публицистика, хәзер журналистика вакланды шул дип уфтана Муса Мөлеков.
Мин гәзиткә килгәндә публицистлар да, фильетончылар да эшлиләр әле. Бар ялар. И шундыйлары шак катып әйберләрен укыйдыр. Мәсәлән, ул вакытта Рәис Фаткуллин мәсәлән Кызыл таңга соңрак килде ул. Шулай да менә дигән әйберләр язадыр. Ул заманда жанрлар шактый кулашлы иде. Күп иде. Шулык фильетон, шулык публицистик материаллар, алар бит үзләре бер әдәби әсәр буларак килеп керә иде хәтта. Ул вакытта публицистикада фильетонда хәтта хикая формасында да бар иде. Хәзер юк алар. Язучы юк. Аннан соң Фельетон чыга икән, аңа җавап та бирәләр иде әле. Менә бүген шушы әйбер юк. Бу көчсезлекме? Жанрларда эшләү җитешмиме? Ягъни тормыштагы хәлне күрсәтү бөтенләй белә бирелми. Менә бу безнең йомшаклыгыбыз. Көчле язучылар, шагыйрьләр, мәсәлән, мин Кызыл таң буенча инде ныграк беләм. Менә дигән итеп шушы жанрларда эшләп кайталар иде. Алып кайталар иде материалны. Хәтта язып алып кайталар иде юлда. Юлда язып. Мин аңама абыйның командировкага чыгып кайткачтын атналар буе язып утырганын хәтерләмим. Икенче көнгә машинкада материалы була иде. Һәм ул бер үзе генә язмый иде. Мөхәррир белән язадыр иде. Тагы берәр иптәш белән шунда.
Ә менә Мусага Хәзер тиражлар кимеде бит инде. Кызыл таңның 120-130 мең белән дона белән чыккан вакытлары хәзер инде шуның 5-тән 1 өлеше дә юк. Башка газеталарның да, журналларның да шулай. Моның төп сәбәпләре нәрсәдә икән?
Мин мөхәррир булып килгәндә, мин бит аңа кадәр җаваплы сәркатип булып эшләдем. 10 елдан артык эшләдем мин җаваплы сәркатип булып Кызыл таңда. Мин мөхәррир булып килгәндә 87 мең тиражы Кызыл таңда. Баштагы елларда мин аны кузата да алмадым. Шуннан гына бик күп эшләгәннән соң гына аңладым. Бит монда ике яклы икән. Укучы, газетаны укучы ни дәрәҗәдә нәрсә сорый? Мөһим кадакка сугабызмы, юкмы? Шуларны исемдә тотып эшли башладым. Һәм Кызыл таңны 130 меңгә мендереп җиткердем дип әйтә алам. Бу минем личный түгел әлбәттә, шәхсән көчем генә түгел, монда бөтен иптәшләрне тупларга кирәк мондый вакытта. Һәм шулай эшләдек тә. Ул безнең күз алдыбызда күтәрелде шушы. Икенче якта бар. Милләтнең үз аңы үсте. Менә бу мәсьәлә бүген игътибарсыз калган идер. Ул бит гәзитчегә боларны белергә кирәк. Ана шуңа да бер кадәр кәмиде бугай. Тиражларыбыз. Ул Кызыл таңна гына түгел, башка газеталардә дә шулай.
Теге акча җитми дигәннән генә түгел инде.
Юк.
Язуларга.
Бардыр инде ул күп мәдәр дәрәҗәдә. Акча җитмәдә килеп керә торгандыр. Ләкин гәзитең, матбугатың чыннан да җәлеп итә ала икән, ул акча җитмәү дип тормый кеше. Ала барыбыр.
Әй, чөнки аракыга табыла бит.
Табалар бит. Әйе, мин дә шуны әйтергә уйлаган идем. Ул бит шундый нәрсә. Ул бит рухи байлык. Газет, журнал рухи байлык ул.
Мусага һәр журналиста фәнгә килми. Ә менә сезне нәрсә итәрде, нәрсә җәлеп итте фәнгә килүгә?
Монда укытуга китәргә дисеңме? Мәсәлә булай тора. Мине редактор итәргә алып китеп баралар. Бер як кулымнан Ахунҗанов тоткан, обком секретаре. Икенче яктан Бакиров, пропаганда бүлеге мөдире. Әйдә редактор буласың. Мен айтам, мен болмайм, мен оқытырға кетем, абзайлар. Жерді әметеңіз мен оқытырға кетерге. Йоқ, кетмейсің. Біз сені өстірдік, сен редактор боларға тиешсің. Хәм қойдылар. Ну, нешлейсің де? Қойылғаш, Эшләргә инде камытны кигәч эшли торган гадәтебез бар бит инде безнең. Без бит авыл баласы. Партия заманы анда. Ул мәсьәлә бик каты куелады ие. Менә шулай итеп мин редактор булып киттем. Фәнгә шул пенсиягә чыккас тотындым. БГПУга укытырга киткәч, фән дә кирәк булды. Электән дә язышкан әйберләрем бар, язган әйберләрем бар иде. Һәм мин шулар яңадан карап, бер төрлесен шунда ук бирдем. Газеттә чыгардым мин. Күбесен газеттә чыгардым. Соңыннан гына журналга чыгарырга кирәк икәнлеген төшенә башладым. Төләп итә башлагач кына. Эшләп була. Башыңда фәнгә ниндидер юнәлеш булса, эшләп була.
Мусага бойтак еллар Башкортстан дәүләт педагогия университетында, ул вакытта инде институт итеп башлаган вакытларыгыз, мөгаллимлек кылдыгыз, күп талипларга билимнәр бирдегез. Ул вакытта әле Татар бүлекләренә килүчеләр күп иде. Сезнең университетта, Башкортстан дәүләт университетында да, соңгы елларда кимеде, хәтта ситтән торып уку бүлекләре ябыла башлады. Моны төрлечә аңлаталар әлбәттә, ә менә сезнең күзлектән моның төп сәбәпләре нәрсәдә?
Әлбәттә, моның төп сәбәбе дип мин булай дип уйлыйм. Бер формациядан яшәү формациясыннан икенчегә күчү булды бит. Без бит нәрсә ул капитализм дигәндә китаптан гына укып белә идек. Һәм аны каһәрле идек шул хәтле. Ул капитализм, ношар капитализмны. Ә менә күчә башладык бит инде. Хәзер мактый башладык тегене. Ул шул хәтле әйбәт икән. Шундый кирәк икән ул. Шунсыз яшәй алмыйбыз икән. Совет чорында яшәдек. Менә шушы әйберләр дә күрәсең кымашаулый торгандыр. Бүлекләргә килергә. Мин монда инде татар бүлеге турында сүз алып барам. Авылда мәктәпләр бетә башлады. Укучылар килми башлады. Аннан соң капитализм шуры рухи дөньяга бик игътибар итеп тә бармый. Ул аның өчен икенче планда. Беренче планда акча, байлык һәм ул укучыны кәметә. Киләсе укучыны икенче юлга бора. Мин шушы әйбердә дә күрәм.
Матди дөньяга тортылган вакытта укытучыларның хезмәт хакы да түбән булганга ансы да бәлки.
Әлбәттә, укытучыларның акчасы юк дәрәҗәдә бит. 5000-гә эшләп йөри вузда укытучы хәт. Шак катарлык бит ул. Бүген 5000 белән кая бара инде? Яшәргә дә кирәк, киендергә дә кирәк. Әзрәк спайрак күренергә тиеш вуз укытучысы мәсәлән. Мәктәпнең бетерелүе ул бит укучыны тегендә үк юкка чыгару дигән сүз. Авылда ук юкка чыгару, бетерү дигән сүз. Хәзер күрше тире авыллардан бер мәктәпкә җыялар да, укучы булмагач нишләсен инде? Шул анда бит әле хезмәт хакында ничә укучы укытасың? Ул өчәүме? Унышмы? Шуңа карап та түлиләр. Кайберсенең акчасы да җитми менә. Завочны укыган кайбер укытучы экзаменга килә алмый. Имтиханга килә алмый интегә. Бер укытучыны хәтерлим менә әле. Күптән түгел генә сөйләшеп тордык. Минем акчам юк. Килә алмыйм мин усагый. Менә шул хәлгә калдырдылар безне ди. Алдым кредит ди. Монда килергә Уфага ди. Кредит алып килдем ди. Соң шулай булгачтын ул фән менә инде. Ул укытучы була аламы ни ул? Бу бит җылап йөрү. Элек укытучы шулай булганмы? Без эшләгәндә дә, без укыганда да андый хәл юк әле. Ул менә соңгы бер 5 елда, 10 елда була башлады.
Матур күркәм юбилей үткәрдегез бит инде, бик тантаналы бәйрәмчә хөрмәтләделәр үзегезне. Гомер буе язышкан кеше, һәм фәндә дә эшләгән кеше, ул барыбер каләмен ташлый алмыйдыр. Каләм тибрәтәсезме әле? Иҗат барамын инде дә булса юнәлештә.
Иҗатсыз торып булмый икән. Бигрәк тә газеттә эшләгәч, эшләп киткәч, язмыйча торып булмый. Башта әзерлисең. Бу шундый нәрсә ул, бер шир кебек ул. Кулыңнан каләм төшми икән. Мин бөтенләй инфаркт белән ятканда да, инсульт белән ятканда да ятып, каләм тутып яздым. Шалкан ятып. Анда мин басып тора алмыйдым, утырып тора алмыйдым. Менә шулай итеп язасың икән ул. Шир, ну миңа калса, бик батур, бик тәмле шир.
75 яшьлеген билгеләгән галим журналист Муса Мөлеков фикерләрен ишеттегез. Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара Ягъни халык төркеме сурасының 32-дән алып 40-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүгінгі тапшыруыбызда исә сізге шушы сураның 41-дан алып 48-ге кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сізге Мысырлы Коръан хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна анзална алейкал китаба лин-наси биль-хак. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون
سيز قرآندك زمرا سورة سنن 41-дан алып 48-ге кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, без сиңа Коръанны хаклык белән индердек. Кешеләр аның белән гамәл кылсыннар өчен. Әгәр берәү Коръан белән гамәл кылып, туры юлны тапса, файдасы әлбәттә үзенәдер. Вә берәү Коръан белән гамәл кылмыйча, хак юлдан адашса, адашуының зарары әлбәттә үзенәдер. Син аларны дингә кешләүче вәкил булмадың. Алла үлгән вакытларында һәр кешенең рухын тәненнән айырып алыр. Бер хәлдә кешеләр йоклаганда рухларын алыр. Үлем белән хөкем ителгәненә рухны кире кайтармас. Ул кеше үлгән булыр. Әмма үлем белән хөкем ителмәгәненә, ягъни йоклый торган кешегә рухны кире кайтарыр. Ул кеше әҗәле җиткәнче яшәр. Алланың бу эшендә әлбәттә фикер ияләренә гыйбрәтләр бардыр. Юк исә алар Алладан башка сынымларны шәфәгатьче итеп тоталармы? Бит ул сынымларыгыз һич нәрсәгә хуҗа була алмыйлар. Һәм сезнең аларга гыйбадәт иткәнегезне дә белмиләр. Шулай булгач, ничек шәфәгать итә алсыннар? Әйт син аларга, шәфәгатьнең барчасы Аллага хастыр. Аның рөхсәтеннән башка һеч кем шәфәгать итә алмас. Җир вә күкләр Алла мөлкедер. Соңра аңа кайтарыласыз. Әгәр Алланың бер генә икәнлеге зикер ителсә, ахирәт көненә ышанмаган кешеләрнең күңелләре нәфрәтләнер вә тетрәр. Әгәр Алладан башка нәрсәнең исеме әйтелсә, ул вакытта алар шатланырлар. Әйт кел, әй җирне вә күкләрне юктан бар итүче Алла. Син яшерин нәрсәләрне дә вә ачык нәрсәләрне дә белүчесең. Бәндәләреңнең дин эшләрендә ихтилаф иткән мәсьәләләрендә син үзең генә хөкем итәсең. Әгәр җирдәге нәрсәләр барчасы кафирләрнеке булса, тагы шуның хәтле кушылса, каты газаптан котылыр өчен кыямәт көнне садака итеп бирсәләр, һич кабул булмас иде. Дөньяда һич исәп итмәгән каты газап аларга ахирәттә Алладан ирешер. Аларның дөньяда кәсеп иткән явызлыклары алларында күрініп тұрыр. Вә аларға Құран аятларын вә пайғамбар сөздерін мәсхәрә қылуларының ғазабы тиешлі болыр. Құрандағы Зумара сүресінің 41-ден алып 48-ге қадар аятларының татарша мағыналары әне шундай. Сізні шушы сүренің қалған аятлары білен таныштыруына Алла насип итсә, келесі программамызда дәвам итәрбіз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.